19-րդ. Չար ճակատագիր. Միլեդին զայրույթից իրեն կորցրած, դեսուդեն էր նետվում տախտակամածի վրա, ինչպես կատաղած մի առյուծ, որին նավ էին բարձել. Նա ցանկանում էր ծովը նետվել, լողալով ապ դուրս գալ. Նա չէր կարողանում հաշտվել այն մտքի հետ, որ Դարտանյանը վիրավորել է իրեն, Աթոսը սպառնացել, և որ ինքը Ֆրանսիայից հեռացել է առանց վրեժ առնելու նրանցից. Շուտով այս միտքը նրա համար այնքան անտանելի դարձավ, որ անտեսելով այն վտանգները, որոնց կարող էր ենթարկվել, սկսեց նավապետին խնդրել, որ ապ իջեցնի իրեն. Բայց նավապետը, որը շտապում էր դուրս գալ ֆրանսիական ու անգլիական ռազմանավերի միջև իր համար ստեղծված դրությունից, որ նման էր չղջիկի դրությանը մկների ու թռչունների միջև, շտապում էր հասնել Անգլիայի ափը. Ուստի կտրականապես մերժեց այն, ինչ նա համարում էր կանացի կմահաճույք. Ի դեպ, նա իր ուղևորուհուն, որին կարդինալը հանձնել էր իր հատուկ խնամքին, խոստացավ, որ եթե ծովը և ֆրանսիացիները թույլատրեն, նրան ապ կհանի բրետոնական նավահանգիստներից մեկում, Լորիանում կամ Բրեստում. Սակայն փչում էր հակառակ քամի, ծովը փոթորկահույզ էր, և ստիպված էին շարունակ խուսանավել. Շարանտից դուրս գալուց 9 օր հետո, դառնացումից ու կատաղի չարությունից սփռտնած, Միլեդին հեռվում տեսավ միայն Ֆինիստերի կապտավուն ափերը. Նա հաշվեց, որ Ֆրանսիայի այդ անկյունից մինչև կարդինալի մոտ գնալը կպահանջի առնվազն 3 օր. Դրան ավելացրեք էլի 1 օր ապ դուրս գալու համար. Կանի 4 օր. Այդ 4 օրը ավելացրեք անցած 9 օրվան. Կստացվի 13 կորցրած օրեր. 13 օր, որի ընթացքում Լոնդոնում կարող էին այնքան կարևոր իրադարձություններ լինել. Նա մտածում էր, որ կարդինալը անտարակույս խիստ կզայրանա, եթե ինքը վերադառնա. Հետևապես ավելի հակված կլինի ուրիշների գանգատները լսելու իր մասին, քան թե իր գանգատները նրանց մասին. Դրա համար էլ, երբ նավը անցնում էր Լորիանի ու Բրեստի մոտով, նա այլևս չպնդեց, որ նավապետը իրեն ափ իջեցնի. Իսկ նավապետն էլ իր հերթին դիտմամբ չհիշեցրեց նրան այդ. Այսպես Միլեդին շարունակեց իր ուղին, և հենց այն օրը, երբ Պլանշեն Պորցմուտում նավ էր նստում, Ֆրանսիա մեկնելու համար, նորին սրբազնության պատվիրակը հանդիսավոր կերպով մտավ այդ նավահանգիստը. Ամբողջ քաղաքը արտակարգ ուզմունքի մեջ էր. Ջուրն էին իջեցնում հենց նոր կառուցված 4 խոշոր նավ. Ծովապատնեշին կանգնած էր Բեկինգհեմը, ամբողջովին ոսկու մեջ, իր սովորության համաձայն զարդարված ադամանդներով ու թանկագին քարերով. Գլխարկին մի սպիտակ փետուր, որ իջնում էր դեպի պարանոցը. Նա շրջապատված էր համարյա նույնքան շքեղազարդ շքախմբով. Ձմեռային այն բացառիկ սքանչելի օրերից մեկն էր, երբ Անգլիան հիշում է, որ աշխարհում արև կա. Արդեն մարող, բայց դեռևս հոյակապ լուսատուն, մայր էր մտնում երկինքն ու ծովը շարագունելով հրավառ շողերով, աշտարակների ու քաղաքի հին տների վրա գցելով իր վերջին ոսկե ճառագայթը, որ լուսամուտներում շողշողում էր ինչպես հրդեհի հրացոլք. Միլեդին շնչելով ծովային օդը, որն այնքան ավելի թարմ ու բուրումնավետ էր դառնում, որքան նա մոտենում էր ափին, դիտելով այդ ահեղ նախապատրաստությունները, որոնք նրան հանձնարարված էր ոչնչացնել, այդ բանակի ամբողջ հզորությունը, որը նա պետք է կործաներ մի քանի տոպրակ ոսկով, նա միայնակ, նա, այդ կինը, մտքում իրեն համեմատում էր Հուդիթի հետ, որը թափանցել էր ասորեստանցիների ճամբարը և տեսել մեծաթիվ ռազմիկներ, մարտակարգեր, ձիեր ու զենք, որոնք նրա ձեռքի մի շարժումով պիտի ցնդեին որպես ծուխ. Նավը հասավ Խարսխակայան, բայց երբ պատրաստվում էր խարիսխ գցելու, մի զինված կատեր մոտեցավ նրան և պահական նավ ձևանալով իջեցրեց մի մակույկ, որ նուղվեց դեպի նավի եզրասանդուղքը. Մակույկում նստած էին մի սպա, բոցմանը և 8 թիավար. Սպան միայնակ բարձրացավ նավի տախտակամածը, որտեղ նրան դիմավորեցին այնպիսի մեծ հարգանքով, որ ներշնչում է զինվորական համազգեստը. Սպան մի քանի րոպե խոսեց նավապետի հետ, և նրան կարդալու տվեց մի քանի թուղթ, որից հետո նավապետի հրամանով նավի ամբողջ անձնակազմին և ուղևորներին կանչեցին տախտակամած. Երբ բոլորը շարվեցին, սպան բարձր ձայնով հարցրեց, թե որտեղից է գալիս նավը, ինչ ճանապարհ է անցել, որտեղ է կանգ առել, և նրա բոլոր հարցերին նավապետը պատասխանեց առանց տատանվելու և առանց դժվարության։ Ապա սպան սկսեց մեկ առ մեկ դիտել տախտակամածի վրա եղած մարդկանց և հասնելով Միլեդիին շատ ուշադիր նայեց նրան, բայց ոչ մի խոսք չասաց։ Հետո նորից մոտեցավ նավապետին, էլ ինչ-որ բան ասաց նրան, և ասես նրա պարտականություններն իր վրա վերցնելով, ինչ-որ հրաման տվեց, որ անձնակազմը իսկույն կատարեց։ Նավը առաջ շարժվեց փոքրիկ կատերի ուղեկցությամբ, որը լողում էր նրան զուգընթաց, սպառնալով նավին իր 6 թնդանոթների փողերով, իսկ մակույկը ընթանում էր նավի հետևից, և նրա համեմատությամբ հազիվ նկատելի մի կետ էր թվում։ Երբ սպան դիտում էր Միլեդիին, վերջինս, ինչպես հեշտ է պատկերացնել, լափում էր նրան իր հայացքով, բայց որքան էլ խորաթափանց էր այդ կնոջ հրաբորբոք հայացքը, որը կարողանում էր կարդալ մարդկանց սիրտը, այս անգամ հանդիպեց այնպիսի մի անտարբեր դեմքի, որ նրա քննահույս հայացքը ոչինչ չկարողացավ հայտնաբերել։ Սպան, որը Միլեդիի առաջ կանգնելով լուր ու մեծ ուշադրությամբ ուսումնասիրում էր նրան, կարող էր լինել 25-26 տարեկան։ Նրա դեմքը գունատ էր, աչքերը երկնագույն, փոքր ինչ ներս ընկած։ Գեղեցիկ ուղիղ կծագրությամբ բերանը շարունակ պինդ փակված էր, խիստ դուրս ցցված կզակը ցույց էր տալիս այն կամքի ուժը, որ սովորական բրիտանացու համար ավելի շուտ համառություն է հանդիսանում։ Ճակատը, որը փոքր ինչ ուռուցիկ էր, ինչպես բանաստեղծների, երազողների ու զինվորների ճակատն է լինում, հազիվ ծածկված էր կարճ ու նոսր մազերով, որոնք ինչպես և դեմքի ստորին մասը ծածկող մորուքը, մուգ շագանակագույն գեղեցիկ գույն ունեին։ Երբ նավը և նրան ուղեկցող կատերը նավահանգիստ մտան, արդեն մութ էր։ Գիշերային խավարը ավելի ևս թանձր էր թվում մառախուղից, որը կայմերի ազդանշանային լապտերները և ծովապատնեշի լույսերը պարուրել էր մշուշով այնպես, ինչպես լուսինն է պարուրվում անձրևային եղանակը սկսվելուց առաջ։ Օդը խոնավ էր ու պաղ։ Միլեդին, այդ առողջ ու տոկուն կինը, ակամա դող զգաց։ Սպան հրամայեց ցույց տալ իրեն Միլեդիի իրերը, հրամայեց դրանք իջեցնել մակույկ, և երբ այդ արվեց, Միլեդիին ևս հրավիրեց իջնել այնտեղ, առաջարկելով նրան իր օգնությունը։ Միլեդին նայեց նրան և վարանմունքի մեջ կանգ առավ։ «Ո՞վ եք դուք, ողորմած պարոն», հարցրեց նա։ «Եվ ինչու դուք այնքան սիրալիր եք, որ հատուկ ուշադրության եք արժանացնում ինձ»։
«Դուք այդ կարող եք հասկանալ իմ համազգեստի ստիրուհի. ես անգլիական նավատորմի սպա եմ», պատասխանեց երիտասարդը։
«Բայց միթե սովորաբար այդպես է արվում. միթե անգլիական նավատորմի սպաները իրենց տրամադրում են Մեծ Բրիտանիայի որևէ նավահանգիստ ժամանող իրենց հայրենակից կանանց և իրենց սիրալիրությունն այնտեղ են հասցնում, որ ափ են իջեցնում նրանց»։
«Այո, Միլեդի, բայց սովորաբար այդ արվում է ոչ սիրալիրության համար, այլ նախազգուշության նպատակով»։
«Պատերազմի ժամանակ օտար երկրացիներին տանում են նրանց հատկացված հյուրանոցը, որտեղ նրանք մնում են հսկողության տակ, մինչև որ ամենաճշգրիտ տեղեկություններն են հավաքվում նրանց մասին»։ Այս խոսքերը ասվեցին անբասիր քաղաքավարությամբ և ամենահանգիստ տոնով, սակայն նրանք չհամոզեցին Միլեդիին։
«Բայց ես օտար երկրացի չեմ, ողորմած պարոն»,
ասաց նա այնպիսի մաքուր անգլերենով, որպիսին երբևէ հնչել է Պորցմուտից մինչև Մանչեստեր։
«Իմ անունն է Լեդի Կլարիկ, և այդ միջոցը»։
«Այս միջոցը, Միլեդի, ընդհանուր է բոլորի համար, և դուք իզուր եք պնդում, որ ձեզ համար բացառություն արվի»։
«Այդ դեպքում, ողորմած պարոն, ես կհետևեմ ձեզ»։
Հենվելով սպայի ուսին, նա սկսեց իջնել սանդուղքով, որից ածում մակույկը սպասում էր։ Սպան իջավ նրա հետևից։ Նավախելում փռված էր մի մեծ թիկնոց։ Սպան Միլեդիին նստեցրեց նրա վրա, և ինքն էլ նստեց կողքին։
«Թիավարեցեք», հրամայեց նա նավաստիներին։
8 թին միանգամից սուզվեցին ջուրը։ Նրանց հարվածները միաձուլվեցին մի ձայնի մեջ, նրանց շարժումը ձուլվեց մի թափի մեջ, և մակույկը ասես թրչում էր ջրի վրայով։ 5 րոպեից մակույկը հասավ ափ։ Սպան ափ ցատկեց և ձեռքը մեկնեց Միլեդիին։ Նրան սպասում էր մի կարետ։
«Այս կարետը մեզ է հատկացված»,
հարցրեց Միլեդին։ «Այո, Տիրուհի», պատասխանեց սպան։ «Միթե հյուրանոցը շատ հեռու է, քաղաքի մյուս ծայրում»։
«Գնանք»,
ասաց Միլեդին և առանց տատանվելու կարետ նստեց։ Սպան նայեց, որ երկվորդի կնոջ բոլոր իրերը խնամքով կապվեն կարետի ետնամասում, և երբ այդ արվեց, նստեց Միլեդիի կողքին ու դռնակը փակեց։ Կառապանն առանց հրամանի սպասելու և նույնիսկ առանց հարցնելու, թե ուր պիտի գնալ, ձիերը քառատրոպ քշեց, և կարետը սլացավ քաղաքի փողոցներով։ Այս տարօրինակ ընդունելությունը Միլեդիին խոր մտածմունքի մեջ գցեց։ Համոզվելով, որ երիտասարդ սպան խոսակցության մեջ մտնելու ամենաչնչին ցանկություն անգամ չի ցուցաբերում, նա ետ ընկավ կարետի մի անկյունու և սկսեց քննել իր մտքում ծագող բոլոր հնարավոր ենթադրությունները։ Բայց մի քառորդ ժամ անց, զարմանալով, որ իրենք այդքան երկար ճանապարհ են գնում, կռացավ դեպի կարետի լուսամուտը, ցանկանալով տեսնել, թե ուր են տանում իրեն։ Տներ այլևս չէին երևում։ Խավարի մեջ ծառերը թվում էին իրար հետևից վազող խոշոր, սև-սև ուրվականներ։ Միլեդին ցնցվեց։
«Բայց մենք արդեն քաղաքից դուրս ենք»,
ասաց նա։ Երիտասարդ սպան լուռ էր։
«Ես այլևս չեմ գնա, եթե դուք չասեք, թե ուր եք ինձ տանում»։
Նրա սպառնալիքը նույնպես անպատասխան մնաց։
«Օ՜, այդ արդեն չափից դուրս է»,
գոչեց Միլեդին։
«Օգնեցեք, օգնեցեք»։
Ոչ ոք նրական չինչ արձագանքեց։ Կարետը շարունակում էր արագ գլորվել ճանապարով, իսկ սպան, ասես, արձան էր դարձել։ Միլեդին նայեց սպայի դեմքին այնահեղ արտահիտությամբ, որը հատուկ էր նրան այլ պարագաներում, և շատ քիչ էր պատահում, որ պետք եղած տպավորությունը չգործեր։ Ցասումից նրա աչքերը փայլատակում էին մթության մեջ։ Երիտասարդ սպան առաջվա պես մնաց անվրդով։ Միլեդին փորձեց դռնակը բանալ և դուրս ցատկել։
«Զգուշացեք, Տիրուհի»,
սառնարյուն ասաց երիտասարդ սպան։
«Դուք մահացու ջարդված կստանաք»։
Միլեդին անզոր ցասումից շնչասպառ լինելով նորից նստեց։ Սպան կռացավ ու նայեց նրան, ասես նա զարմացել էր տեսնելով, որ այդ դեմքը, որը քիչ առաջ այնքան գեղեցիկ էր, աղճատվել է կատաղի զայրույթից և համարյա այլանդակվել։ Նենգամիտ կինը հասկացավ, որ ինքը կործանում է իրեն, հնարավորություն տալով տեսնել իր հոգու խորքը։ Նա իր դեմքին հեզ արտահայտություն տվեց և խոսել սկսեց ողբագին ձայնով։
«Ասացեք ինձ, ի սեր Աստծո, իմ նկատմամբ գործադրվող այս բռնությունը ու՞մ պետք է վերագրեմ ես։ Ձեզ, ձեր կառավարությանը, թե մի որևէ թշնամու»։
«Ձեր նկատմամբ, Տիրուհի, ոչ մի բռնություն չի գործադրվում, և այն, ինչ պատահեց ձեզ հետ, սոսկ նախազգուշական միջոց է, որ մենք ստիպված ենք գործադրել Անգլիա եկող յուրաքանչյուր անձի նկատմամբ»։
«Ուրեմն դուք ինձ բոլորովին չեք ճանաչում»։
«Ես առաջին անգամն է, որ պատիվ ունեմ տեսնելու ձեզ»։
«Եվ ասացեք ինձ ճշմարիտը, դուք ոչ մի պատճառ չունեք ինձ ատելու»։
«Ոչ մի, երդվում եմ»։
Երիտասարդ սպայի ձայնը հնչում էր այնպես հանգիստ, այնպես սառնարյուն և նույնիսկ մեղմ, որ Միլեդին հանգստացավ։ Վերջապես մոտ մեկ ժամվա ճանապարհ գնալուց հետո կարետը կանգ առավ մի երկաթյա վանդակի առաջ, որ փակում էր տրորված ճանապարհը, որը տանում էր դեպի մռայլադեմ մի մենավոր հսկա ամրոց։ Կարետի անիվները գլորվել սկսեցին մանր ավազի վրայով։ Միլեդին խուլ աղմուկ լսեց և հասկացավ, որ դա ժայռոտ ափին զարկվող ծովի աղմուկն է։ Կարետը անցավ երկու կամարների տակով և վերջապես կանգ առավ մի մթին քառանկյունի բակում։ Կարետի դռնակը իսկույն լայն բացվեց։ Երիտասարդ սպան թեթևորեն ցատկեց, ձեռքը մեկնեց Միլեդիին, որը հենվեց նրա ձեռքին և բավական հանգիստ դուրս եկավ։
«Այնուամենայնիվ ես գերի եմ»,
խոսեց Միլեդին շուրջը նայելով, ապա հայացքը դարձնելով երիտասարդ սպային և մի դյութիչ շպիտ նվիրելով նրա։
«Բայց վստահ եմ, որ այդ երկար չի տևի»,
ավելացրեց նա։
«Իմ խելքը և ձեր պարկեշտությունը դրա գրավականն է»։
Այդ շողոքորդ խոսքին ոչ մի պատասխան չտալով, սպան գրպանից հանեց մի արծաթե սուլիչ, որպիսի գործ են ածում բոցմանները ռազմանավերում, և երեք անգամ սուլեց, ամեն անգամ այլ ձևով։ Եկան ծառաները, քրտնամխած ձիերը արձակեցին և կարետը ծածկի տակ փոխադրեցին։ Սպան նույնքան քաղաքավարի ու հանգիստ Միլեդին հրավիրեց մտնել տուն։ Միլեդին նույն ժպիտը դեմքին թևանցուկ արեց նրան, և նրա հետ միասին ներս մտավ մի ցածրիկ դռնով, որտեղից միայն խորքում լուսավորված կամարակապ մի միջանցք տանում էր դեպի ոլորապտույտ քարե սանդուղքը։ Այդ սանդուղքով վեր բարձրանալով Միլեդին և սպան կանգ առան մի ծանր դռան առաջ։ Երիտասարդ սպան բանալին խրեց փականքի մեջ, դուռը ծանրորեն դարձավ ծխնիի վրա և բաց արեց Միլեդիի համար նախատեսված սենյակը։ Միլեդին մի հայացքով դիտեց ամբողջ սենյակը, մինչև վերջին մանրամասնությունները։ Նրա կահավորությունը հավասարապես հարմար էր և բանտի, և ազատ մարդու բնակության համար։ Սակայն լուսամուտների երկաթաճաղերը և դռան արտաքին սողնակները ավելի շատ հասկանալ էին տալիս, որ դա բանտ է։ Մի րոպե հոգեկան ուժերը լքեցին այդ կնոջը, որը սակայն կոպված էր ամենաուժեղ փորձություններով։ Նա ընկավ բազկաթոռին, ձեռքերը խաչեց կրծքին և գլուխը կախ գցեց, սրտի դողով սպասելով, թե հիմա սենյակ կմտնի դատավորը և կսկսի հարցականնել։ Սակայն ոչ ոք ներս չմտավ, բացի ծովային հետևակի երկու-երեք զինվորից, որոնք ներս բերին սնդուկները ու արկղները, դրին սենյակի միանկյունում և լուռ հեռացան։ Սպան նույն անփոփոխ հանգստությամբ, առանց մի բառ արտասանելու, զինվորներին հրամաններ էր տալիս ձեռքի շարժումներով կամ սուլիչով։ Կարելի էր կարծել, թե այդ մարդու և նրա ստորադրյալների համար խոսք գոյություն չուներ կամ ավելորդ էր դարձել։ Վերջապես Միլեդին չդիմացավ և լռությունը խախտեց։
«Իսեր Աստծո, ողորմած պարոն, բացատրեցեք, թե ինչ է նշանակում այս ամենը»,
հարցրեց նա։
«Ազատեցեք ինձ տարակուսանքներից. ես բավական քաջություն ունեմ դիմանալու ամեն մի վտանգի, որը ես նախատեսում եմ, ամեն մի դժբախտության, որ ես հասկանում եմ. Որտեղ եմ ես և որպես ինչ եմ այստեղ? Եթե ես ազատ եմ, ուրեմն ինչի համար են այս երկաթե ճաղերը և դռները? Եթե կալանավոր եմ, ապա որն է իմ հանցանքը»։
«Դուք գտնվում եք այն սենյակում, տիկին, որը նախատեսված է ձեզ համար. ես հրաման էի ստացել ընդառաջ գալ ձեզ ծովում և բերել այս ամրոցը. այդ հրամանը իմ կարծիքով ես կատարեցի զինվորի անշեղությամբ և ազնվականի ամենայն պարկեշտությամբ. սրանով, գոնե ներկայումս, ավարտվում է ինձ վրա դրված հոգատարությունը ձեր նկատմամբ. մնացածը վերաբերում է ուրիշ անձի»։
«Իսկ ով է այդ ուրիշ անձը»,
հարցրեց Միլեդին։
«Կարող եք ինձ ասել նրա անունը»։
Այդ ժամանակ սանդուղքի վրա խթանների բարձր զնգոցներ հնչեցին և ինչ-որ ձայներ լսվեցին։ Ապա ամեն ինչ լռեց և լսվում էր միայն դռանը մոտեցող մի մարդու քայլերի աղմուկը։ «Ահա այդ մյուս անձը, տիկին»,  ասաց սպան, ետ քաշվեց դռնից և անշարժացավ հարգալից դիրքով։ Դուռը լայն բացվեց և շեմքում երևաց մի ինչ-որ մարդ։ Նա գլխա բաց էր, սուսերը կողքից կախած, և ձեռքի մեջ ճմրթում էր թաշկինակը։ Միլեդին թվաց, թե ճանաչում է կիսախավարի մեջ կանգնած այդ մարդուն։ նա ձեռքը հենեց բազկաթոռի թևին և առաջ թեքվեց, ցանկանալով համոզվել իր ենթադրության մեջ։ Անծանոթը սկսեց դանդաղորեն մոտենալ, և որքան ավելի էր մտնում լամպի լույսի շերտի մեջ, այնքան Միլեդին ակամա ավելի էր ետ խրվում բազկաթոռի մեջ։ Երբ այլևս ոչ մի տարակույս չէր մնում, նա բոլորովին ապշած գոչեց.
«Ինչպե՞ս, այդ դուք եք եղբայրիմ»։
«Այո, իմ չիքնախտիրուհի»,  պատասխանեց լորդ Վինտերը կիսահարգալից, կիսածաղրական խոնարհումով։ «Ես ինքս»։
«Նշանակում է այս ամրոցը»։
«Իմն է»։
«Այս սենյակը»։
«Ձերն է»։
«Ուրեմն ես ձեր գերինը»։
«Համարյա»։
«Բայց դա նողկալի բռնություն է»։
«Բարձրագոչ խոսքերն ավելորդ են»։ «Նստենք և հանգիստ զրուցենք»,  ինչպես վայել է քրոջն ու եղբորը։ Նա դարձավ դեպի դուռը և, տեսնելով, որ երիտասարդ սպան հետագա հրամանի է սպասում, ասաց. «Լավ, շնորհակալ եմ ձեզանից»։ Իսկ այժմ, պարոն Ֆելտոն, մենակ թողեք մեզ։